Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις μας. Ο Γιώργος Σκεύης είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου. Θα είμαι στα θέματα, στην επιλογή τους και στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για θέατρο σήμερα. Και ακούμε βέβαια Spiegel im Spiegel Arvo Pärt. Αυτή είναι και η εισαγωγή της εκπομπής μας. Να πούμε ότι η σημερινή ημέρα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων. Μέρα χωρίς αυτοκίνητο, είναι γνωστό πλέον. Και πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998, καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Αυτά τα διαβάζω από το sansimera.gr. Στον εορτασμό συμμετέχουν 1500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά και κάθε χρόνο αυτή την ημέρα οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα αλλά και τα πόδια τους. Στη χώρα μας από το 2000 μέχρι σήμερα κυκλοφόρησαν 1.500.000 νέα αυτοκίνητα επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση, ειδικά το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατάει η Θεσσαλονίκη. Δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα. Σχετικές μελέτες του Τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έδειξαν ότι αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αντί των 52,12 που είναι σήμερα, θα είχαμε 5.666 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο και επιπλέον μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσδόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας. Ας επιστρέψουμε λοιπόν εμείς στα δικά μας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για θέατρο σήμερα και θα ξεκινήσουμε πραγματικά την εκπομπή μας με μια εξαιρετική παράσταση από τη Θεσσαλονίκη, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε πολύ σύντομα με την πρώτη εκλεκτή μου καλεσμένη. Και θα μιλήσουμε, όπως είπα, για τον καλό άνθρωπο Σετσουάν του Μπέρτολ Μπρέχτ σε μετάφραση Άννης Κολτσιδοπούλου, σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Καλεσμένη μου είναι η κυρία Ιωάννο Δεμερτζίδου, η οποία συμπροταγωνιστεί στην παράσταση και θα την έχουμε πολύ σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως σας είπα λοιπόν, αναφερόμαστε στον καλό άνθρωπο του Σετσουάν, του Μπέρτολ Μπρέχτ, που από το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, μετά τις sold out παραστάσεις και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε, παρουσιάζεται. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει εκλεκτή μου καλεσμένη. Την υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Δεμερτζίδου, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ, είναι χαρά μας, χαρά μου, ειδικά μιλήσουμε για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, σημαντική παράσταση ενός από τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες της νέας γενιάς. Και θέλω να σας δώσω τώρα το λόγο να μας συστήσετε την παράσταση, την ταυτότητά της, και ας αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε μια κουβέντα.
Ναι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, παίζαμε και από πέρσι. Στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά ανεβαίνει το έργο. Μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού. Εξαιρετική μουσική. Επίσης εξαιρετικά σκηνικά από τον Κωνσταντίνο τον Σκουρλέτη. Φωτισμού του Δημήτρη Κασιμάτη. Κοστούμια υπέροχα από την Ιωάννα Τσάμι. Γενικά ήταν ένα σύνολο συντελεστών οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν βάλει τα δυνατά τους και πάρα πολύ αγάπη για όλο αυτό που έχει συμβεί. Είμαστε επίσης 21 ηθοποιοί.
Μεγάλος θείασος,
Ναι, είμαστε πάρα πολύ μεγάλος θείασος, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε λίγο διαφορετικοί από πέρσι, διότι είχαμε κάποιες αλλαγές και κάποιες αντικαταστάσεις.
Ναι.
Δηλαδή είχαμε 9 καινούργιους ανθρώπους φέτος στην παρέα. Οπότε κάπως με άλλα λόγια κιόλας και η παράσταση ξαναδημιουργείται φέτος με μια άλλη ενέργεια, ας πούμε, ανθρώπων.
Βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, βέβαια. Και πάντα επαναπροσαρμόζεις.
Τεράστιο ρόλο παίζει, διότι είναι και μια πάρα πολύ ομαδική δουλειά, ας πούμε, αυτό. Το οποίο τώρα, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, με 21 ανθρώπους να συμβεί, ας πούμε, όλο αυτό, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο πραγματικά όντως βασίζεται πάρα πολύ στο μαζί σκηνικά.
Ναι.
Και στην επικοινωνία μεταξύ μας όλων των ανθρώπων.
Με το σκηνοθέτη πώς δουλέψατε, σε ποια κατεύθυνση εννοώ στην περίοδο των προβών? Ήτανε περισσότερο έτσι, ξεκινήσατε κλασικά με τις αναγνώσεις, με το λόγο, κάνατε μετά αυτοσχεδιασμούς, πώς κινηθήκατε?
Ξεκινήσαμε φυσικά όντως με ανάγνωση του έργου, για να βεβαιωθούμε ότι διαβάζουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ο Δημήτρης ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος από την αρχή σε σχέση με το τι έχει στο μυαλό του και το τι ανάγνωση κάνει για το έργο. Οπότε μας έδωσε από την αρχή να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δουλέψαμε φυσικά πάρα πολύ το λόγο και την επικοινωνία μεταξύ μας, το πώς θα δημιουργείται δηλαδή όλο αυτό το κείμενο, ώστε να περάσουν τα νοήματα αυτά που είχε στο μυαλό του και ο Δημήτρης. Και φυσικά να έχουμε όλη κοινή δράση και στόχο γι' αυτό. Και στη συνέχεια προφανώς σηκωθήκαμε. Επίσης με πάρα πολύ λεπτομέρεια και δουλειά και στο σώμα και στο λόγο ταυτόχρονα, και πώς αυτά τα δύο θα δέσουν.
Ναι,
και πώς το ένα σκηνικά φέρνει το άλλο, πώς η διαδικασία, ας πούμε, δημιουργείται τώρα, παρόλο δηλαδή που ξέρουμε κάθε μέρα τι κάνουμε, πώς αυτό κάθε μέρα δημιουργείται στο τώρα, στο σήμερα, στην αλήθεια. Ναι, με αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια. Και επειδή και είναι και ένας ιδιαίτερος συγγραφέας, ο οποίος εκπροσωπεί και ένα είδος θεάτρου πέρα από το γραπτό κείμενό του, και τον τρόπο της αισθητοποίησης των κειμένων, δηλαδή εννοώ αυτό το κριτικό θέατρο, το οποίο δεν έχει σχέση με το ρεαλιστικό θέατρο ή με έναν ποιητικό ρεαλισμό, αλλά είναι περισσότερο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι η απόδοση του πώς ενδεχομένως να μην συμμετέχει συναισθηματικά ο θεατής, όσο περισσότερο να σκέφτεται. Πάνω σε αυτό, εσείς κρατήσατε κάποια τέτοια γραμμή, ή είναι μια πιο πρωτοπόρα και καινοτόμα προσέγγιση του κυρίου Καρατζά?
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, ακριβώς επειδή, όπως είπατε, και όλος ο συγγραφέας αυτός είναι τεράστιος, κάπως η δραματουργία του κειμένου, εγώ νιώθω ότι αυτό το επιβάλλει. Δηλαδή, ας πούμε, εκεί πέρα που γίνεται κάτι το οποίο φαινομενικά είναι πάρα πολύ δραματικό ή τραγικό ή
συγκινησιακά φορτισμένο.
Συγκινησιακά, ακριβώς, ναι. Έρχεται εκείνη τη στιγμή ο συγγραφέας και σε πάει σε έναν άλλο δρόμο και σου λέει, okay, απλά τώρα ας πάρουμε απόσταση από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι κάπως με κάποιο τρόπο το κείμενο και η αλληλουχία των σκηνών το επιδιώκει αυτό.
Ναι.
Τώρα, εμείς σαν ηθοποιοί δεν είχαμε, δεν είχαμε σίγουρα καμία οδηγία ότι αυτό που θα έλεγε κανείς, ας πούμε, να παίζουμε αποστασιοποιημένα. Όχι, δηλαδή χρησιμοποιούμε κανονικά όλα τα συναισθήματά μας και τα εκφραστικά μας μέσα, ναι, και την αλήθεια μας. Mm-hmm. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι και το να εμπλακεί συναισθηματικά, ας πούμε, και στο θεατής, δεν είναι ότι σε απομακρύνει από την κρίση σου.
Ναι.
Επίσης, δεν ξέρεις και τον κάθε θεατή τι θα τον ακουμπήσει συναισθηματικά, mm-hmm, και τι, ναι, όχι, mm-hmm, τι θα το ξυπνήσει. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύ ωραίο, να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία σε σχέση με το... Δεν είναι κακό να αισθανόμαστε πράγματα.
Βέβαια.
Οπότε είναι είτε μας βάζει σε σκέψεις, είτε σε συναισθήματα. Δηλαδή και τα συναισθήματα σκέψεις ξυπνάνε θαρώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι όσο ανοιχτή είναι αυτή η επικοινωνία και όσο κυλάει κάτι ανάμεσα στη σκηνή και στο κοινό, νομίζω ότι είναι κέρδος.
Βέβαια.
Και για το θέατρο και για την παράσταση, mm-hmm, για το θεατή, για μας, για όλους.
Βέβαια, βέβαια. Και γιατί έτσι και με αυτόν τον τρόπο αναθεωρούνται και οι προσεγγίσεις σε ένα κείμενο, το οποίο το έχουμε, mm-hmm, δει πολλές φορές. Είναι μια παράσταση, ναι, γνωστή, την αγαπάμε. Θα πούμε και περίπου έτσι πάνω κάτω τι που αναφέρεται, τη συλλογιστική του συγγραφέα. Απλά αυτό που λέτε είναι και ένας πιο μοντέρνος και πιο σύγχρονος τρόπος να επαναπροσεγγίζεις τέτοιου είδους κείμενα, τα οποία ούτως ή άλλως κουβαλάνε και μια θεωρητική πλευρά επάνω τους. Αυτό που αναφέραμε, mm, για τον συγγραφέα και για αυτό που τον χαρακτηρίζει.
Ναι, και είναι σαν να έχει κάνει επίσης αυτό το έργο Μπρέχτ μια τεράστια μελέτη για τα κοινωνικά και τα οικονομικά συστήματα.
Ναι.
Το κείμενο έχει μέσα τόσο πολλά πράγματα να δηλώσει, να αναφέρει, να κατακρίνει, να πιάνει τόσο πολλά ζητήματα, τα οποία λες, θέμα πώς γίνεται, ας πούμε, να είναι τόσο επίκαιρο, ναι, ακόμα και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλετε κιόλας να επανέλθω στην ερώτηση που μου κάνατε σε σχέση με το περί τίνος πρόκειται όλο, ναι, αυτό, το γεγονός, ας πούμε, το ότι μιλάει για την επιβίωση ενός ανθρώπου μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, δεν θα μπορούσε, θεωρώ, να είναι πιο επίκαιρο στις μέρες μας. Δηλαδή, και πάντα ίσως είναι ένα ζήτημα,
ναι,
αυτό, από τότε που έχουν... Ακριβώς. Αλλά ακόμα και σήμερα που... δηλαδή, γύρω μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία λες, πού θα φτάσει αυτός ο κόσμος ακόμα. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε που δεν το έχουμε δει ακόμα.
Ναι.
Mm-hmm. Και βλέπεις να παίζονται πια τα ζητήματα ανθρωπιάς, ζητήματα αξιών, να όλα αυτά να ταρακωνούνται πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, όταν αυτή η παράσταση, ας πούμε, σου καθρεφτεί έναν άνθρωπο ο οποίος σε ένα τέτοιο σύστημα εκμετάλλευσης προσπαθεί να επιβιώσει, έχοντας όλες τις καλές προθέσεις, αλλά είναι η κοινωνία ίσως να μην τον αφήνει να βγάλει όλες αυτές τις καλές προθέσεις και να τον οδηγεί τελικά στην αλωτρίωση του χαρακτήρα του και στο διχασμό.
Mm-hmm.
Νομίζω είναι φοβερό καθρέφτημα αυτό για μια σκέψη, ας πούμε.
Βέβαια.
Μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.
Και ο δικός σας ρόλος ποιος είναι?
Εγώ τη Σεντέ κάνω,
mm-hmm,
τον καλό άνθρωπο του, mm-hmm, Σετσουάν, θα έλεγε δηλαδή κανείς.
Mm-hmm.
Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος, να λέμε, που αποφάσισε ότι μπορεί να φιλοξενήσει τους θεούς στο σπίτι του το βράδυ. Και έτσι οι θεοί, για να ανταμείψουν, ας πούμε, τη Σέντε, της δίνουν κάποια λεφτά και τη χρήζουν ως καλό άνθρωπο. Και της φοράνε, ας πούμε, αυτό τον ρόλο στην κοινωνία που πρέπει να επιτελέσει. Οπότε αυτή ξεκινάει αυτό το δρόμο της καλοσύνης και της προσφοράς και τα βρίσκει πάρα πολύ σκούρα, προφανώς, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις απαιτήσεις που τη ζητάνε και δεν παίρνει τίποτα πίσω.
Ναι.
Οπότε αναγκάζεται να εφεύρει ένα alter ego, να πει ότι είναι ένας ξάδερφός της, για να αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά από όλους αυτούς τους δεσμούς, mm-hmm, που έχει χτίσει, mm-hmm, και από το, mm-hmm, ρόλο που έχει πάρει στην κοινωνία, για να μπορέσει να τα καταφέρει και να επιβιώσει. Να μπορέσει να κρατήσει το μαγαζί της, να μπορέσει να σώσει το γιο της,
Είναι αυτό το σημείο που είπαμε κιόλας ότι ο ίδιος ο συγγραφέας βάζει αυτό το εξαιρετικό τρόπο στη γραφή του και κρατάει αυτή την ισορροπία που είπαμε πριν μεταξύ του συναισθήματος και της σκέψης που επικαλείται και η ίδια η ηρωίδα.
Ναι, ναι, πραγματικά είναι ευφιέστατο αυτό που
είναι ευφιέστατο.
Ο Μπρέχτ είναι τρομερό. Ναι, διότι είναι σαν να σου λέει ξέρεις, ότι δεν πρέπει να φέρω κάποιον άλλον από αυτό που είμαι για να επιβιώ. Δεν μου επιτρέπει ας πούμε αυτή η κοινωνία και αυτός ο χώρος να είμαι πραγματικά αυτός που είμαι.
Ναι.
Είναι τρομερό.
Είναι τρομερό και επίσης ως συμπερίληψη.
Τρομακτικό.
Ναι, και ως συμπερίληψη επίσης έχει στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα από τότε, γιατί η πρωταγωνίστρια ουσιαστικά είναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ανήκει σε μια κατηγορία πολιτών όπου δεν τη βλέπει ο κόσμος με προκαταλήψεις, γιατί μπαίνει πάλι και εκεί το θέμα της κοινωνικής τάξης, της θέσης, της εργασίας της.
Της πορνείας, όλα
αυτά. Της πορνείας, όπου είναι ένα πολύ ευγενικό άτομο, αλλά έχει ένα λειτουργήμα και αυτό είναι ένα λειτουργήμα κοινωνικό, το οποίο ωστόσο όμως δεν την κατατάσσει σε εισαγωγικά πρωτοκλασσά τους πολίτες, αλλά ούτε και στο περιθώριο, επειδή η ίδια είναι αυτό που είναι.
Ναι,
δηλαδή,
ακριβώς.
Δηλαδή ουσιαστικά είναι από τους καλύτερους πολίτες, ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Ναι, και επίσης είναι ότι η ψυχή ας πούμε και η φύση του ανθρώπου έχει σημασία και δεν αλλάζει απαραίτητα με βάση όλες αυτές τις κοινωνικές τάξεις.
Ακριβώς. Και καθορίζει την πορεία σημαντικό. Των πραγμάτων.
Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να στοχεύσουμε στον άνθρωπο περισσότερο και όχι τόσο σε κάποια τριγύρω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πια ταμπέλες.
Ναι, εξαιρετικό έργο. Εξαιρετικό κείμενο και πραγματικά είστε όλοι τυχεροί που δουλεύετε με αυτό και εσείς που έχετε αυτό το σπουδαίο ρόλο. Και πολύ
είμαστε
ωραία.
Πολύ τυχεροί, πραγματικά.
Ναι, είναι τύχη αυτό και για τους θεατές είναι τύχη, γιατί είναι και μια παραγωγή ενός μεγάλου θεάτρου που έχει όλα τα ηχέγγυα να μπορέσει και να επικοινωνηθεί σωστά. Και ενώ ένα ωραίο θέατρο, γιατί αυτό το Βασιλικό Θέατρο είναι ένα διαμάντι, ένα κόσμημα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα ακριβώς να πούμε για εσάς, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για εσάς πριν να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας, γιατί εσείς ζείτε στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, ζω τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια τώρα είναι η τελευταία παραγωγή που κάνω αυτή εδώ, καθώς μετακομίζω και εγώ στην Αθήνα τον Νοέμβρη.
Α, έρχεστε εδώ λοιπόν, ακολουθείτε τα βήματά μας.
Ναι, ωραία. Πραγματικά. Τώρα θα είναι και αυτό έτσι μια αλλαγή για μένα, αλλά την περιμένω πώς και πώς.
Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε είναι το κέντρο η Αθήνα. Είναι λίγο δύσκολο στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που είναι υπέροχη πόλη, γιατί και εγώ από εκεί είμαι και καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα η Αθήνα για έναν νέο ηθοποιό ειδικά, νομίζω ότι προσφέρεται περισσότερο κατά ψέματα.
Ναι, και εγώ το ελπίζω. Σίγουρα ξέρω τις δυσκολίες, γνωρίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό από ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα, που εμείς υπάρχει ένα πιο προσωπικό κλίμα εδώ πέρα,
σίγουρα.
Η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα.
Σίγουρα.
Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το οφείλω στον εαυτό μου και στα όνειρά μου κι εγώ.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και αν κανείς είναι απασχολημένος
τα πράγματα.
Βέβαια, και αν είναι απασχολημένος με την εργασία του, δεν του μένει χρόνος να σκεφτεί. Ξέρετε, κάπου και η Αθήνα μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη πόλη ορισμένες φορές, έχει άλλα καλά. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλα καλά. Εντάξει, και εμένα μου λείπει συχνά, σας το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που θα έρθετε εδώ. Και αν και ξεκινήσατε από τελείως διαφορετική διαδρομή σπουδών, έτσι, ήταν περισσότερο ακαδημαϊκές σπουδές και αφορούσαν οικονομικά, αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ όντως είχα περάσει οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Μακεδονίας, ισχύει αυτό. Παρόλα αυτά, εγώ ταυτόχρονα σπούδαζα χορό. Τελείωσα την ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ωραία.
Οπότε, γενικά, παράλληλα με τα οικονομικά, όντως δούλευα σε χορεύτρια, σε δασκάλα χορού κτλ. Το ήξερα και όταν πέρασα στα οικονομικά. Ήταν λίγο ένα λάθος αυτό, κάπως θα πω. Κάπως κάτι δεν σκέφτηκα καλά, δεν πειράζει. Ήξερα από τότε ότι κάπως με ενδιέφερε πάρα πολύ η έννοια της παράστασης, της σκηνής, ο χορός, ας πούμε. Εντάξει, τον έχω μεγάλη αγάπη και λατρεία και ακόμα και τώρα μου λείπει πολύ και κάθε φορά προσπαθώ να χορεύω όταν έχω ευκαιρία. Κάπως με τραβούσε έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ από τότε. Οπότε ψάχνα κι εγώ κάπως έναν τρόπο να δω πώς θέλω αυτό να το εκφράσω, τι μου λείπει, τι ψάχνω, πού αποσκοπώ. Κάπως έτσι βρέθηκα, εν πάση περιπτώσει, στη δραματική του κρατικού θεάτρου. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που τελείωσα, δουλεύω κατά βάση ως ηθοποιός και σαν χορογράφος και κινησιολόγος σε παραστάσεις κτλ. Κατά βάση πάντως σαν ηθοποιός, και με πήρε από εκεί η μπάλα και έχει γεννηθεί ένας άλλος έρωτας.
Ναι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, με την εμπειρία με τη σχολή, γιατί έχω αυτή ακριβώς τη σχολή ολοκλήρωσα και εγώ. Πώς σας φάνηκε η διαδικασία των σπουδών εκεί?
Εντάξει, κοιτάξτε, μέχρι ένα σημείο που παρακολουθούσα, κάπως το πράγμα γινόταν. Μετά, όταν άρχισα να μπαίνω πιο πολύ στο καλλιτεχνικό πεδίο μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω την αλήθεια. Ήμουνα και από θεωρητική κατεύθυνση εγώ. Ναι. Λατρεύω την ιστορία, τη λογοτεχνία, ναι, τα αρχαία, όλα αυτά. Οπότε ξαφνικά η πιο ορθολογική μαθηματική προσέγγιση και τα λοιπά δεν μπορούσε να βρει αντίκρισμα στο δικό μου τον εγκέφαλο. Ναι, ήταν, ναι, λίγο ζόρικο. Οπότε μετά σε κάποια φάση την παράτησα αυτή την προσπάθεια. Έδωσα βέβαια μετά κατά τα κτίρια στο τμήμα θεάτρου στα Πιθήτα, εδώ στην Καλών Τεχνών. Ναι. Οπότε η ακαδημαϊκή μου πορεία συνεχίζεται σε άλλη σχολή πια.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε είμαι τώρα εκεί πέρα και φοιτήτρια.
Ωραία.
Εκεί, για χαρά. Στο τμήμα θεάτρου.
Ναι, δύσκολα. Είναι ένας χώρος πολύ πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας χώρος όμως που πάντα είσαι στην κόψη του ξηραφιού, με την έννοια ότι αναζητάς πάντα τον επόμενο ρόλο. Όλο αυτό κανείς, ναι, πρέπει να το διαχειρίζεται, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι. Πρέπει να το διαχειρίζεται. Πρέπει να μάθει. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι πολύ εύκολο, αλλά στην τελική δεν ξέρω, κάπως και για ποιον άνθρωπο, ας πούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο.
Είναι απλά τα πράγματα, βέβαια.
Ναι, για δεν έχει να πάρει αποφάσεις. Δηλαδή νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που έχει συνείδηση το πού βρίσκεται και το τι κάνει, έρχεται συνέχεια αντιμέτωπος με τον εαυτό του, με τις επιλογές του. Αν δηλαδή θέλουμε να εξελισσόμαστε, θεωρώ ότι αυτός είναι ένας δρόμος που είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι όσο κρατάμε κάπως την ψυχραιμία μας και το ότι είμαστε στο κέντρο μας και ακούμε τις ανάγκες μας, νομίζω ότι. Τώρα αυτά τα λέω και εγώ με ψυχραιμία. Μην νομίζω ότι δεν πεθαίνω από το άγχος άλλες φορές.
Λογικό είναι. Μα είναι απόλυτα λογικό. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ένας νέος δημιουργός, ένας νέος άνθρωπος, μια νέα καλλιτέχνητα, νομίζω ότι το οφείλει στον εαυτό της αυτό, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινείται κανείς, αν αγαπάει αυτό που κάνει και αν το πιστεύει βαθιά.
Ναι. Πολύ, πολύ. Για να Ωραία. Δούμε. Δεν ξέρω.
Ωραία. Εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία.
Πάρα πολύ.
Θα προσπαθήσω να έρθω να δω την παράσταση. Τους ή άλλους θέλω να δω και την πόλη μου.
Να έρθετε να με βρείτε, εννοείται.
Βέβαια. Μέχρι πότε θα παίζετε?
Να σας δω από κοντά. Μέχρι 10 Νοέμβρη.
Ωραία, ωραία. Θα το φροντίσουμε. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Είπαμε, θέλετε να πούμε τίποτα, κάτι για τους...
Να πούμε μόνο ότι παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή, καθημερινά δηλαδή Τετάρτη με Κυριακή. Την Τετάρτη και την Κυριακή είναι απογευματινές παραστάσεις, είναι στις 7. Ναι. Τις υπόλοιπες μέρες παίζουμε στις 8.30.
Τα ονόματα τα είπαμε στην αρχή,
ναι,
των συντελεστών. Ηθοποιοί είναι πολύ ούτως ή άλλως. Ναι.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Σας περιμένουμε από κοντά να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία.
Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και χαιρετισμούς.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια
καλή σας. Συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Πολιτιστική διαδρομή 2024. Στο θέατρο Αλέξης Μινωτής του Δήμου Εγάλεο. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα όμορφο ταξίδι πολιτισμού. Από 1 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου, περισσότερες από 20 εκδηλώσεις για μοναδικές φθινοπορεινές βραδιές. Πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα της πολιτιστικής διαδρομής στην ιστοσελίδα του Δήμου egaleo.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας για το δεύτερο ημίωρο και θα υποδεχθώ πολύ σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή την εκλεκτή μου καλεσμένη, τη σκηνοθέτρια, την κυρία Σοφία Καραγιάννη, για να μιλήσουμε μαζί της για μια εξαιρετική παράσταση την οποία έχει σκηνοθετήσει, που θα τη δούμε στο Σύγχρονο Θέατρο με τίτλο «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσιου. Και να πούμε ότι ο Χρόνης Μίσιος, Καβάλα, 1930 και 20 Νοεμβρίου 2012 έφυγε από τη ζωή, ήταν Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, αντιστασιακός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων και για ένα διάστημα παρουσιαστής σχετικών τηλεοπτικών εκπομπών. Υποδέχομαι λοιπόν την καλεσμένη μου για να μιλήσουμε μαζί της για αυτό το εξαιρετικό έργο, την πολυβραβευμένη παράσταση που παίχτηκε με απόλυτα sold out και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τους πλέον έγκριτους κριτικούς θεάτρου. Κυρίως όμως αγαπήθηκε από το κοινό και απέδειξε ότι ο πολιτικός λόγος του Χρόνη Μίσιου είναι πάντα επίκαιρος, και έτσι η παράσταση επιστρέφει από τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυρία Καραγιάννη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο για να μας συστήσετε την παράσταση, να δούμε τι είναι αυτό που σας συγκίνησε στο συγκεκριμένο έργο.
Ναι, έχουμε να κάνουμε με το... Τι να πω, ότι είναι κάτι... Δεν ξέρω εγώ, επειδή μεταφέρω λογοτεχνία, νομίζω ότι πρώτη φορά όταν πήρα στα χέρια μου το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη του Μίσιου, είχα ένα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί ξέρω ότι εδώ δεν είναι ακριβώς ένα κείμενο αυτοβιογραφικό. Είναι η ιστορία μιας χώρας. Μέσα από τα μάτια, δηλαδή, αυτά τα 21 χρόνια εξορίας φυλακών και βασανιστήριων του Χρόνου του Μίσιου, δεν είχα να κάνω μόνο με τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά είχα να κάνω με την ιστορία ενός τόπου. Να πω μόνο ότι από εδώ και 2 χρόνια που έχει ανέβει η παράσταση, έρχονται τόσοι πολλοί θεατές και μας μιλάνε για αντίστοιχες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους που είχαν, είτε με παππούδες, με θείους. Μιλάω για αυτή την περίοδο, τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για την περίοδο του εμφυλίου. Ο Χρόνης ο Μίσιος φυλακίζεται και καταδικάζεται σε
16χρονος, μάλιστα, 16 πολύ μικρός.
Μόλις, ναι, για τη συμμετοχή του στο ΕΑΜ. Έρχεται λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος που αντίστοιχα υπάρχουν στις οικογένειές τους τόσες πολλές ιστορίες. Και έρχονται έτσι να αγκαλιάσουν αυτή την παράσταση, η οποία επαναλαμβάνω ότι αυτό ήταν εμένα το προσωπικό μου, αν θέλετε, η προσωπική μου αγωνία. Γιατί ξέρω ότι έχω να κάνω μια ιστορία ενός τόπου. Μιλάμε λοιπόν για το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Ένα βιβλίο, νομίζω, που όταν πρωτοεκδόθηκε ήταν ένα best-seller για πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια.
Ναι.
Έχουμε προσπαθήσει με τους 4 τοπίους που βρίσκονται πάνω σκηνή να δώσουμε αυτό το κλίμα που περιγράφει ο Χρόνης ο Μίσιος. Δεν μιλάμε φυσικά για μια παράσταση η οποία φέρει κάτι ρεαλιστικό. Μιλάω κυρίως για αυτό το κομμάτι των βασανιστήριων. Έτσι, με έναν πολύ συμβολικό και ποιητικό τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε όλη αυτή τη διαδρομή αυτού του πολύ μεγάλου επαναστάτη, του Χρόνου του Μίσιου. Η παράσταση την έχουν αγκαλιάσει και για μένα επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ γοητευτικό. Mm-hmm. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, και για μένα λέει κάτι.
Βέβαια.
Αυτό, δηλαδή το ότι στην αίθουσα συναντάμε ναι με ανθρώπους που λέμε να γνωρίζουν την ιστορία ή την πολιτική ιστορία, αν θέλετε, του τόπου, οπότε έχουν λόγο να βρίσκονται εδώ. Την ίδια στιγμή όμως βρίσκονται και πολύ νέοι άνθρωποι μες στην αίθουσα. Έτσι αυτές οι ηλικιακές διαφορές, αν θέλετε, έρχονται και συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο ή, αν θέλετε, συγκινούνται με τον ίδιο τρόπο. Και για μας επίσης είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, από τη μία λέμε ότι η ενέργεια της παράστασης πρέπει να κατεβαίνει στο κοινό, και από την άλλη έχουμε μια σε κάθε παράσταση αυτή τη φοβερή ενέργεια που κατεβαίνει από το κοινό.
Που έρχεται σε εσάς.
Που έρχεται, ναι, σε εμάς, και είναι πολύ σημαντικό. Τρίτη χρονιά λοιπόν, θα ξεκινήσουμε 30 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρίσκεται Δευτέρα και Τρίτη στο Σύγχρονο Θέατρο.
Ωραίο θέατρο ούτως ή άλλως.
Είναι ένα πολύ όμορφο θέατρο και να πω βέβαια ότι για ένα τετραήμερο θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αυλαία που είχε και πέρυσι.
Ναι.
Οπότε είχε μείνει πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω και δίνουμε πάλι, είναι ένα ταξίδι που είχαμε σκοπό να το κάνουμε. Οπότε
πότε,
για ένα
περίπου
τετραήμερο θα είμαστε στο 3, 4, 5 και 6 Οκτωβρίου θα είμαστε στο θέατρο.
Α, τώρα κοντά.
Τώρα. Μόλις κάνουμε πρεμιέρα από
μόλις
την
κάνετε εδώ.
Αθήνα,
είναι εύκολο έτσι σε σχέση με το σκηνικό να δούμε τώρα και το τοπίο, έτσι πώς το αισθητοποιήσατε. Είναι εύκολο να μεταφερθεί αυτό το...
Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Γιατί καταλαβαίνω τώρα αυτό το θέμα. Και να πούμε βέβαια για την ομάδα GAF μετά, οπωσδήποτε, να κάνουμε και μια αναφορά. Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό το θέμα της μεταφοράς, αλλά εντάξει, φαντάζομαι
είναι
ότι...
λίγο δύσκολο, θα μας κάνει έτσι λίγο... Το κάνουμε και πέρυσι, οπότε το έχουμε δοκιμάσει. Θα μεταφερθεί αυτό το... Να πούμε καταρχήν και καταρχάς τους ακροατές σας ότι... όλο συμβαίνει γύρω από ένα τραπέζι. Είναι ένα τραπέζι το οποίο σκεφτήκαμε ότι είναι ένα τραπέζι που κάθεται όχι μόνο ο Χρόνης Ομίσιος, είναι ένα τραπέζι που κάθονται όλοι του οι συναγωνιστές και στην πραγματικότητα ένα τραπέζι που έχω φτιάξει, αν θέλετε, εγώ σχετικά ας πούμε, με την σκηνοθετική μου έτσι, ματιά. Στο οποίο τραπέζι ήθελα να δώσω την αίσθηση ότι μπορούμε όλοι να πάρουμε μια καρέκλα και να καθίσουμε κι εμείς.
Για να συνεννοηθούμε, τουλάχιστον για τα βασικά.
Ακριβώς για τα βασικά, γιατί νομίζω ότι και γενικά το πολιτικό τοπίο δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένα θέμα με τη συνεννόηση.
Ναι. Είναι πολύ σαφές, πιο σαφές από ποτέ νομίζω.
Έτσι, νομίζω ότι ειδικά σήμερα είναι πιο σαφές από ποτέ, ότι πρέπει να καθίσουμε λοιπόν κάποια στιγμή, να βάλουμε στο κέντρο αυτό το οποίο, για το οποίο αγωνίστηκε ο Χρόνης Ομίσιος, γιατί ο Χρόνης Ομίσιος, το κέντρο της ιδεολογίας του, είχε πάντα τον άνθρωπο. Το είπατε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, ότι ασχολήθηκε με τα δικαιώματα των ζώων. Μα νομίζω ότι εκεί θα τον πήγαινε. Η απογοήτευσή του, αν θέλετε, η πολιτική, δεν θα μπορούσε να σταματήσει αυτός ο αγώνας για ζωή. Πολύ δικαιολογημένα γυρνάς στα ζώα ή στη φύση, που ήταν ένα ζητούμενό του επίσης. Είχε λοιπόν στο κέντρο τον άνθρωπο, νομίζω και γι' αυτό... αγώγιστα 21 χρόνια σε εξορίες και φυλακές είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά για, αν θέλετε, ακόμα και για να... Θα έπρεπε να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος για όλα αυτά τα χρόνια στις εξορίες και στις φυλακές, γιατί τα βάζει και με τον κομματικό δογματισμό, ενώ μίλησε πολύ καθαρά για αυτή του την πορεία. Ήταν όμως μια πορεία η οποία, αν μη τι άλλο, έπαιρνε δύναμη ακριβώς από αυτό, από τη μεγάλη πίστη που είχε, που είχε στον άνθρωπο. Να πω ότι το βλέπω και τώρα στο κοινό, λέμε τελικά, μα πόση μεγάλη αφήχηση μπορεί να έχει αυτό το κείμενο, το επαναστατικό, επαναστατικής μνήμης κείμενο.
Ναι.
Κάτι δείχνει πάντως ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τόσο πολύ αυτή την παράσταση και το συγκεκριμένο κείμενο αυτού του γνήσιου επαναστάτη όπως είναι ο Χρόνης Ομίσιος. Κάτι λοιπόν αναζητά ο κόσμος και συνήθως έχω την αίσθηση ότι αυτό που αναζητάμε, ξέρετε, το κείμενο του Χρόνου του Ομίσιου έχει πολύ, έχει και μια πίστη για ζωή πέρα από την αντίσταση που έχει, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε η καθημερινότητά μας έχει σχεδόν αναγκάσει να μην δείχνουμε πια αντίσταση για το οτιδήποτε. Σχεδόν δεν αρχίζουμε και δεν θυμόμαστε τι μας έχει συμβεί πριν από μερικές μέρες.
Ναι, και δεν έχουμε και μια ιδεολογία έτσι μέσα μας σε σχέση με κάτι, με θα έλεγα ιδεαλιστική ιδεολογία, αλλά μια ιδεολογία κάπου που να αναφερόμαστε. Ενώ κάτι, η καθημερινότητα κάπου μας παρασύρει και αυτό το ξεχνάμε.
Αυτό το ξεχνάμε ακριβώς. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα, θέλω να πω, δεν είναι και κάτι εύκολο για όλους μας. Και λίγο, ναι, έχει να κάνει λίγο και με αυτό το κομμάτι της μνήμης. Και όταν δεν έχουμε μνήμη, βλέπετε ότι έρχονται πάλι στην επιφάνεια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε, συμπεριφορές εννοώ, κοινωνικές, πολιτικές, που λέμε, μα δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί η μνήμη κανονικά, η ιστορική, ακόμα και η προσωπική μας μνήμη, θα έπρεπε να αντιστέκεται σε τέτοια φαινόμενα, και μας βλέπουμε ότι κάτι έχει συμβεί σε αυτό το μηχανισμό αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί πέφτουν οι αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις πέφτουν.
Είμαστε λίγο χρυσόψαρα τα τελευταία χρόνια.
Διότι υπάρχει μια πραγματικότητα περιραίουσα, η οποία πέρα από την κάθε δυσκολία που έχει ο καθένας ξεχωριστά στη ζωή του, υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα που λειτουργεί και ως καθρέφτης, και όταν βλέπεις όλο αυτό που γίνεται και διακτηνίζεται παγκοσμίως, γιατί μέσα από το ίντερνετ περνάνε όλα τόσο απλά, σαν να είναι δίπλα σου, αυτά τα τρομερά γεγονότα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο σήμερα, και πραγματικά δηλαδή και εσύ να είσαι καλά, κάπως γίνεσαι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Δηλαδή υπάρχει έτσι μια περίεργη κατάσταση γενικότερα, και εκεί είναι το θέμα του πώς αντιστέκεσαι απέναντι καταρχάς και καταρχήν σε αυτό το δεδομένο, σε αυτή την πραγματικότητα. Νομίζω ότι από εκεί κανείς έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσει, γιατί πρέπει να έχει ισχυρές αντιστάσεις απέναντι σε κάποια δεδομένα. Και από πού τις αντλεί, πώς τις βρίσκει, και ειδικά στους νεότερους, οι οποίοι όπως λέτε και δεν γνωρίζουν και κάποια θέματα. Δηλαδή κάποιοι τον εμφύλιο τον έχουν ζήσει από τους θεατές σας. Και τον έχουν τον αφουγκράζονται καλύτερα και μέσα από τους γονείς τους. Τα νέα παιδιά όμως, 16-17 ετών, δεν έχουν ιδέα.
Έχετε πολύ το δίκιο. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς το κεφάλαιο του εμφυλίου είναι και κάτι που δεν διδάσκεται καν στα σχολεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
Είναι ένα σκοτεινό κομμάτι, βέβαια. Ναι,
είναι ένα σκοτεινό κομμάτι.
Είναι πολύ δύσκολο.
Δεν κάτι.
Ναι. Βέβαια, δεν σημαίνει.
Ενώ, θέλω
βέβαια.
Να πω ότι η οικογένεια και το σχολείο είναι δύο πολύ ισχυροί πυλώνες στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Οπότε καλό είναι κάποια στιγμή να μην αντιμετωπίζουμε ως ταμπού κάποια πράγματα. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή.
Ναι, για να τα δει κανείς αντικειμενικά όσο γίνεται. Και η αντικειμενική προθεώρηση πώς γίνεται, και αυτή είναι ένα θέμα, και κανείς πρέπει και εκεί να σταθεί.
Φυσικά, φυσικά. Εδώ όμως σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, ξέρετε, από τη μία έχουμε να κάνουμε αυτή την αντίσταση που λέτε, ότι το έχουμε ανάγκη με όλα αυτά. Από την άλλη, ξέρετε, επειδή και το ίδιο το κείμενο του Χρόνου του Μίσιου είναι αυτό που φωνάζει κάτι που αυτή τη στιγμή φωνάζει, νομίζω, όχι μόνο οι άνθρωποι αυτής της χώρας, αλλά γενικότερα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, που έχει να κάνει λίγο και με την απόδοση της δικαιοσύνης. Έχω την αίσθηση ότι αν θα συμβούν πολύ μεγάλες αλλαγές από εδώ και πέρα, θα συμβούν ακριβώς γι' αυτό. Υπάρχει μια συνολική πια αίσθηση ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη.
Ναι.
Για απλά πράγματα μιλάω. Ας μην φτάσω τώρα σε όλες αυτές τις εμπόλεμες καταστάσεις που ζούμε, που βιώνουμε, που είναι τραγικές. Είναι τραγικές, δηλαδή. Μας συμβαίνουν, ξέρετε, κύριε Ξανοπούλου, αδιανόητα πράγματα.
Ναι,
και μπροστά στο αδιανόητο, η απόδοση της δικαιοσύνης θα έπρεπε να είναι άμεση. Για όλες τις ηλικίες, εννοώ, για όλες τις γενιές.
Ναι.
Νομίζω ότι, και επειδή αυτό είναι ένα ζητούμενο στο κείμενο του Χρόνου του Μίσιου.
Ναι.
Δικαιοσύνη και για αυτόν και για τους συντρόφους του, οπότε ξέρετε... είναι λογικό ο θεατής που παρακολουθεί την παράσταση. Αυτό συμβαίνει πάντα. Παίρνουμε κάτι και το κουβαλάμε και στο δικό μας μετερίζι, σε αυτό που μας συμβαίνει σε ένα πιο προσωπικό και σε πιο συνολικό κοινωνικό, αν θέλετε, επίπεδο, όπου έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτό κατεβαίνει πάρα πολύ κάτω, αυτή η αγωνία.
Ναι.
Του να αποδίδεται κάποια στιγμή δικαιοσύνη για το οτιδήποτε επαναλαμβάνει.
Φυσικά, γιατί αν η δικαστική εξουσία δεν λειτουργεί με έναν τρόπο όσο καλύτερα μπορεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε η εκτελεστική και δεν μπορεί γενικότερα να λειτουργήσει μια κοινωνία πάρα πολύ σωστά. Αλλά πιστεύετε εσείς ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί μέσα από αναθεώρηση συνταγματική, νομοθετική?
Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι νομοθέτης. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω μέσα από το θέατρο, και αν θέλετε αυτή είναι και εμένα προσωπική μου αγωνία, γιατί θέλω, η επιθυμία μου, αν θέλετε, πάντα βαθιά είναι στο θέατρο να κάνω πράγματα τα οποία να είναι και χρήσιμα.
Ναι, γιατί αυτό είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό κείμενο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν λέω χρήσιμα, εννοώ όπως ακριβώς τώρα που έρχεται το κείμενο του Χρόνου Κινήσιου και βάζει τον θεατή σε μια διαδικασία να πρέπει να υπερασπιστεί κάτι από τη ζωή του. Σίγουρα αυτό που πρέπει να υπερασπιστεί αυτή τη στιγμή είναι και αυτό το κομμάτι της απόδοσης της δικαιοσύνης που βλέπουμε ότι απασχολεί, νομίζω, πια συνολικά αυτή την κοινωνία. Ναι, μοιάζει ότι η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε λίγο πάμε και όπου βγει.
Ναι.
Καταλαβαίνετε.
Ναι, 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 βέβαια, βέβαια.
Ωραία ατάκα. Αυτή νομίζω η ατάκα θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ
και από εδώ και πέρα. Και είναι ένα γενικό
θέμα. Και δεν είναι
θέμα.
Αποθεατρικό έργο, ξέρετε. Θα είχε πλάκα να ήταν αποθεατρικό έργο. Δεν είναι αποθεατρικό έργο όμως. Ναι.
Είναι πολύ δύσκολη η καιρή που ζούμε και κανείς πάλι επιστρέφει σε αυτά τα κείμενα και θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την τελική, έτσι, δεν θα έλεγα εγώ το συμπέρασμα, ούτε αναφέρομαι σε ένα διδακτικό μέρος, αλλά εσείς αυτό που έχετε λάβει από το κείμενο και εσείς την ώρα που το δουλεύατε και κατ' επέκταση αυτό που πιστεύετε ότι βγαίνει προς τα έξω, ποιο είναι ακριβώς, τι είναι αυτό το σημείο που το κείμενο αυτό, ποιο είναι αυτό το σημείο και τι είναι ακριβώς αυτό που περιέχει, που έχει ενδιαφέρον να μεταφερθεί στο σύνολό του, πέρα από την ιστορία ή το πώς κυλείται πάνω στη σκηνή η παράσταση.
Νομίζω, ναι, ναι. Για να μην κουράσω πάρα πολύ με τις πολλές αναλύσεις με το κείμενο, θα πω μόνο ότι αυτό το οποίο είναι πολύ καταλυτικό είναι η βία που έχει υποστεί ο άνθρωπος από τον άνθρωπο.
Ναι.
Και το λέω γιατί είπαμε, αναφερθήκατε και λίγο πριν σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σήμερα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η βία που μπορεί να ασκηθεί από έναν άνθρωπο, ένα κράτος σε ένα άλλο κράτος ή στην πραγματικότητα πάλι στον άνθρωπο. Αυτό
και κατ' επέκταση και στο περιβάλλον, με συγχωρείτε που σας διακόπτω,
φυσικά,
και γενικότερα, γιατί έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος μας που έχει γίνει από εμάς, όπως επίσης και τα ζώα υποφέρουν από εμάς πάλι.
Αυτό νομίζω ότι είναι και συνέπεια του, όταν δεν υπολογίζω την ανθρώπινη ζωή, νομίζω εκεί μπορούμε να παίρνουμε φόρα σε όλα πια, δηλαδή το περιβάλλον είναι φυσικά
στο
φασιστή.
Φαινόμενο της ζωής γενικότερα.
Έτσι ακριβώς, στο φαινόμενο της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ισχυρό, αυτό είναι που συγκινεί και αν θέλετε είναι αυτό που μετακινεί κιόλας τον θεατή. Όλη αυτή η βία που έχει υποστεί ο Χρόνης ο Μίσιος και αναγκαστικά μαζί του φυσικά και άλλοι εκατοντάδες, χιλιάδες συναγωνιστές, είναι αυτά τα χώματα αυτής της χώρας ποτισμένα από υδρότα και αίμα πολλών, χιλιάδων ανθρώπων, θέλω να πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μετακινεί τους θεατές και έρχεται φυσικά και ένα φινάλε αυτής, θα πω, της δικής μας παράστασης, όχι του βιβλίου. Λέει στο τέλος ο Χρόνης ο Μίσιος, όμως λέει θα έρθει εκείνη η μέρα που οι κένταυροι μαζί με το γιο της Καλογριάς θα ανοίξουν και πάλι ένα μικρό πέρασμα για τους μικρούς αργοναύτες. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια παράσταση η οποία έχει φως.
Ναι.
Έχει πολύ φως.
Ακριβώς. Αυτό. Και να πω και κάτι ακόμη το οποίο τώρα που σας ακούω με εντυπωσιάζει, γιατί διαβάζοντας γι' αυτόν έμαθα ότι πέρα από τις τεράστιες δυσκολίες λόγω ανέχειας που είχε την περίοδο και της κατοχής και της δικτατορίας του Μεταξά, δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο να έχει αυτή την εξαιρετική προσωπικότητα σε ένα επίπεδο ότι άνοιξε προς τον κόσμο, προς τους ανθρώπους. Βρίσκω ότι είναι πολύ συγκινητικό να έχει γράψει αυτά που έχει γράψει και γενικότερα να έχει αυτό το έργο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ολοκληρωμένες σπουδές, διότι είχε δυσκολία στη ζωή του.
Ναι, ήταν και πολύ μικρό παιδάκι όταν.
Ακριβώς.
Να πω ότι υπάρχει στην παράσταση είναι πολύ καθαρή η σκηνή που σχεδόν τους υποχρεώνει πια το κόμμα να μάθουμε γράμματα, ναι. Γιατί τους λένε ότι μα δεν μπορείς να είσαι επαναστάτης και
χωρίς να γνωρίζεις,
δεν ξέρεις γράμματα, ναι. Και υπάρχει μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Ναι, ο Χρόνης ο Μίσιος μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα στη φυλακή και διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, βέβαια, δεν σου δίνεται καθόλου αυτή η αίσθηση. Είναι ένας χήμαρος, πραγματικά, δηλαδή, νομίζεις ότι... και νομίζω ότι ακόμα και από συνεντεύξεις του ακούμε έναν πάρα πολύ ωραίο στέρεο λόγο, πολύ καθαρό λόγο, με όλα τα νοήματα. Να πούμε ότι η σύζυγός του, η Ρινιό, η Μίσιο, ήταν και πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Έκανε και την επιμέλεια του βιβλίου.
Δεν το ήξερα εγώ.
Ναι, ναι. Έκανε και την επιμέλεια του βιβλίου του Χρόνη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά που μας έδωσε και το δικαίωμα να ανεβάσουμε στην σκηνή το κείμενό του. Όπως βέβαια και όλες τις πληροφορίες που έχουμε πάρει από τη Ρινιώτη Μίσιο σε σχέση... Να πω μόνο αυτό, ότι... ήταν πολύ συγκλονιστικό για μένα όταν η Ρινιώ Μίσιο μου είπε ότι τους 9 μήνες που περίμενα να εκτελεστεί κάθε πρωί ήταν οι δύσκολοι. Τα υπόλοιπα χρόνια μπορούσα να τα ανεχθεί, αλλά ήταν αυτοί οι 9 μήνες.
Είναι μαρτυρικό.
Μαρτυρικό, μαρτυρικό, βέβαια, πραγματικά. Βέβαια.
Θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε κι άλλο. Έχουμε εξαντλήσει το χρόνο μας. Είναι και 55. Εγώ θα πρέπει να αποχωρήσω γιατί έρχονται ειδήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά
για
αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και θα σας δούμε πλέον στο θέατρο.
Θα τα πούμε από κοντά, λοιπόν.
Χάρηκα
κάθε
πάρα
Δευτέρα
πολύ.
Και Τρίτη στο Σύγχρονο
Μπράβο.
Θέατρο.
Μπράβο. Από 30 Σεπτεμβρίου και για ένα μικρό διάλειμμα μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου. Δεν θα
να πω τουλάχιστον τα ονόματα των ηθοποιών. Βεβαίως. Είναι ο Ιωσήφ Ιωσήφιδης, ο Κωνσταντίνος Πασάς, ο Δημήτρης ο Μαμιός και ο Γιάννης ο Μάνθος, Μάνος Αντωνιάδης μουσική, Βασιλική Γόγου Φώτα, Γεωργία Μπούρντα σκηνικά και κοστούμια και η Μαργαρίτα Ιτρίκα είναι στην επιμέλεια της κίνησης.
Τα είπαμε όλα, επικοινωνία Χρύσα Ματσαγκάνη, τέλεια. Τα είπαμε όλα νομίζω, παραγωγή Γκάφ. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, γεια σας, καλό βράδυ.
Γεια σας.
Φτάσαμε στο τέλος, μπορώ να κάνω αποφώνηση, θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και τις συναντήσεις μας. Ο Γιώργος Κέδης, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, Όλυνα Ξενοπούλου, στα θέματα και τις μουσικές. Σας αφήνω με το Overture Del Dan με τις Female Ensemble. Γεια σας, καλό βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ.